Orsqaga kechagi tarqalgan video bo'yicha bir izoh olmoqchi edik-da. Sayxunobod hokimi maktab direktorlarini urayotgani videosi. Shu bo'yicha biron ish ketyaptimi? Shu bo'yicha izoh olmoqchi edik hokimiyatdan.
Yo'q, mana xabarim yo'q ekan. Bu nima dedik? Paxta dedik, hozir kelganimiz shu.
Orsqaga endi siz axborot xizmati boshlig'isiz-da, endi bundan xabaringiz bo'lishi mumkin emas. Kunuz saytida e'lon qilingandi.
Yo'q, kunuz saytida emas, mana kelib hozir endi o'qidik. Eshitishga eshitdik-ku, endi o'qidik. Yo'q, endi men ko'rsatilmasdan hech narsa ayta olmayman sizga, bilmadim-da endi. Nima bo'ldi, nima qo'y dedi.
Hokimiyatda bu ish bo'yicha biron bir surishtiruv boshlanganmi?
Paxtadan hozir keldik, deyman-da, hali nimada, agar zavodlar bo'lmasa, qolgan hamma paxtada bizga, bilasiz-ku, ularga bo'lib-bo'lib tashlagan algilarni.
Bizdan
bir oraliqda obyektga bir nima qildiku, kelib qaytib ketamiz hozir yana.